Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laida Irkis į gilumą, o prie mikrofono brolis Dominikonas, kunigas daktaras Saulius Rumšas. Ciklas patristinė antropologija. Du žodžiai, kurie ne visiems iškart labai aiškus, nei kas ta patristika, nei kas ta antropologija. Galbūt šiek tiek ir yra girdėti. Tad laidoje norėsiu plačiau pažvelgti į šias dvi savokas, kas yra patristika, kas yra antropologija, kaip sujungiama ir galiausiai, kad galėtumėm susimastyti truputėlį apie tai, kuo svarbi antropologijai yra patristika ir kuo svarbus yra patristinis periodas. Taigi, pirmiausia, kas yra ta patristika? Patristika – tai teologijos mokslo šaka, kuri istoriškai, kritiškai, egzegetiškai, bet svarbu paminėti tikėjimo šviesoje, nagrinėja bažnyčios tėvų ir rašytojų raštus. Patristika supažindina su bažnyčios tėvų ir rašytojų gyvenimais raštais, trumpai nusako veikalų turinį, pabrėžia būdingus doktrinos bruožus, paliečia teologinės ar disciplininės temas. Taip pat labai svarbu yra kontekstas, kalbant apie bažnyčios tėvus. Todėl svarbu atsižvelgti ne tik į bažnyčios tėvų tekstus, bet ir į kitus raštus, kurie vienokių ar kitokių būdų gali pasinaudoti mūsų tyrimams. Į patristikos sritį netiesiogiai patenka ir kiti rašytiniai dokumentai, kaip liturginiai tekstai, kankinystės aprašymai, įvairių susirinkimų, ypač visuotinių susirinkimų kanonai, taip pat šventųjų gyvenimai, tikėjimo simboliai, įrašai, pavyzdžiui, kapinėse, taip pat vienuoliško gyvenimo aprašymai, pavyzdžiui, Antano Didžiojo gyvenimas, vienuoliškos regulos ir taip toliau. Tačiau kodėl svarbi patristika ir kodėl mes apie ją kalbame? Mes nusikeliame į bažnyčios augimo laikus, į tą teologijos vystimosi periodą. Matome tai, kaip pirmieji krikščionys liudijo Kristų, gyva, prisikėlusi, liudijo net iki mirties. Kankinių gausa apie tai liudija. Patristinis laikotarpis mums taip pat gali atskleisti tą teologijos vystimąsi, gali atskleisti tą momentą, kad reikia pagrįsti tikėjimą, reikia apie jį kalbėti Jėzaus nepažįstantiems, tačiau kaip kalbėti? Dar nėra katekizmo, negalime kažko tai atsiversti, pasiskaityti ir pasakyti, bet reikia dar ir sugalvoti. Bažnyčios tėvai būtent tuo ir užsiima. Jie stengiasi teologiškai pagrįsti tikėjimą Jėzumi Kristumi. Patristika apima ką? Jinai apima laikotarpį nuo maždaug 100 metų, 1 amžiaus pabaigos, 2 pradžios, iki 7 ar 8 amžiaus. Nuo Klemenso Romiečio, kuris mirė apie 100 metus, iki Izidoriaus Seviliečio vakaruose, kuris mirė 636 metais, ir Jono Damaskiečio rytuose, kuris mirė 750 metais, tęsiasi tas patristikos laikotarpis. Tai yra ilgas periodas. Ir tas periodas, tas laikotarpis yra skirstomas į tokius 3 didelius momentus, 3 dideles grupes. Pirmas periodas vadinamas patristinės literatūros pradžia, ir šis laikotarpis apima laiką nuo maždaug 100 metų iki 313 metų, kai krikščionybė buvo paskelbta legalia Romos imperijos religija. Į tą laikotarpį patenka ankstyvieji krikščionių raštai, tie apaštališkieji tėvai, apologetai, 2 amžiaus viduryje, 3 amžiaus autoriai. Antras svarbus laikotarpis – tai patristinės literatūros žydėjimas arba aukso amžius. Tai laikas, kuris eina nuo 313 metų iki Kalkedono susirinkimo 451-ųjų, kuris eina nuo krikščionių tikėjimo legalizavimo ir apima tuos pagrindinius pirmuosius visuotinius susirinkimus, kurie mums ir davė tikėjimo išpažinimą. Ir to periodo metu mes sutinkame iškiliausius patristikos rašytojus – Euzebijų Cezarietį, Atanazą Didįjį, Grigalių Nazianzietį, Bazilijų rytuose, o jeigu vakaruose žiūrėsim, tai Ambraziejų, Augustiną, žinoma, šventąjį Augustiną ir kitus. Na ir trečias periodas – tai patristinės epochos pabaiga. Ir tas periodas, einantis nuo maždaug 451 metų iki 7-8 amžiaus, pažymėtas įvairiausiais ginčiais ir pabaigoje sutariama, bent jau vakarų pusėje, kad teologinėje srityje nieko ypatingai naujo ir nebeįvyksta. Labiau vyksta kompiliavimai senų tekstų, ankstesniųjų rašytojų, bet teologinė ta mintis tarsi ir stapteli, tarsi laukdama iškiliųjų viduramžių. Patristinis laikotarpis labai platus ir iš karto tenka pažymėti teologinę ir kultūrinę to antikinio pasaulio įvairovę. Ir šis dėmesys kontekstui gali padėti ištikimiau skaityti bažnyčios tėvų raštus, nes skaitimui reikia kantrybės, reikia tam tikros distancijos, reikia kritinės prieigos. Ir patristikos laikotarpis nėra tarsi koks nors vientisas monolitas, yra įvairių nuomonių, įvairių ginčių ir įvairių atsakymų į tuos ginčius. Patristikos laikotarpis įvairus daugeliu aspektų. Minėjome jau laiko aspektą, bet jis įvairus taip pat ir istoriniu atžvilgiu. Patristinėme laikotarpyje mes einame nuo krikščionybės atsiradimo ir jos persekiojimo, ir žingsnis po žingsnio mes matome, kaip krikščionybė įsitvirtina, kaip jinai yra pripažįstama, legalizuojama ir kaip tikėjimas plinta po pasaulį, tuo laiku žinoma pasaulį. Patristikos laikotarpis yra išskirtinis ir geografiniu atžvilgiu. Apima visą Romos imperiją, anuo metu Romos imperiją ir dar bažnyčios tėvai yra sutinkami net už Romos imperijos ribų. Ir vadinasi, komunikacijos atžvilgiu mes sutinkame savotiškus pertrukius, nes kartais tai, ką daro rytai, vakarų pusė nelabai žino ir atvirkščiai. Patristinis laikotarpis taip pat įvairus kalbomis. Žinoma, yra pagrindinės kalbos graikų kalba ir lotynų kalba, bet taip pat pridėkime ir koptus, etiopiečius, sirus, aramėjus, gruzinus, vėliau ir arabus. Tai kalbos įvairovė taip pat nulemia daug dalykų. Temos, kurios dominavo, yra pačios įvairiausios. Jei pirmųjų amžių krikščionys stengiasi pagrįsti savo tikėjimą Jėzumi Kristumi, būdas, kaip jie tai darė, kaip jie skaitė šventą raštą, skyrėsi labai nuo to, kur jie gyveno. Ar tai Antiochija, ar tai Aleksandrija. Galime daug kalbėti apie patristikos įvairovę. Tik reikia atkreipti dėmesį, kad niekada nebuvo vienos patristinės teologijos. Todėl, kai ir mes kalbėsime apie patristinę antropologiją, taip kaip bažnyčios tėvai mąstė ir aiškino žmogų jo santykį su Dievu, visada yra ta įvairovė, kuri neturėtų liūdint, bet kaip tik turėtų džiugint, nes įvairūs yra priejimai prie Dievo ir tame santykyje žmogus suprantamas atitinkamai. Taigi, patristinis laikotarpis bažnyčios tėvai. Bažnyčios tėvai ir yra tie mūsų protėviai, šventieji protėviai, kurie paliko svarbų rašytinį šaltinį, kuris ir dabar dar padeda tikėjimo supratimui ir tikėjimo aiškinimui. Dėl bažnyčios tėvų išskirtinės svarbos, kaip gyvosios bažnyčios tradicijos liudytojams, tradiciškai yra naudojami keturi terminai bažnyčios tėvui apibrėžti. Tas patristikos laikotarpis apima be galo plačią literatūrą, kuri pralenkia bažnyčios tėvus. Bet bažnyčios tėvas yra tas pirmiausia, kurio doktrina yra tinkama, teisinga. Pirmas kriterijus ir yra tas vadinamas doktrina ortodoksa. Jie turi sutikti su bažnyčios mokymo bendruomenė savo teologijos visumoje. Reiškia, kad kartais detalėse jie nukrypsta. Tai nereiškia, kad reikia absoliutaus neklaidingumo, bet visumoje jų mokymas sutampa ir tai yra bendras bažnyčios mokymas. Antras kriterijus, kuris reikalingas bažnyčios tėvui, tai gyvenimo šventumas, sanctitas vitae. Ir šventumas ankstyvosios bažnyčios prasme nebuvo vien kanonizacijos proceso padarinys, bet tikinčiųjų pripažinimas ir gerbimas bažnyčios tėvų pavyzdinio gyvenimo. Šventumas pripažįstamas tikinčiųjų bendruomenėje. Antras kriterijus, kuris reikalingas bažnyčios tėvo savokai apibrėžt, tai yra bažnyčios patvirtinimas, aprobacijo eklezija. Nebūtinai raštiškas asmens ar doktrinos pripažinimas, bet taip pat, kai bažnyčia naudoja jų raštus savo vėlesniuose dokumentuose, kad ir šiuolaikiniuose dokumentuose, šitaip bažnyčia autoritetingai pripažįsta tuos senuosius rašytojus. Na ir ketvirtas kriterijus, kuris yra be galo svarbus, kalbant apie bažnyčios tėvus, tai yra antikitas, senovė. Jie turi priklausyti ankstyvosios bažnyčios periodui, tam, kuris eina, kaip ir minėjome, nuo Klemenso romiečio iki Izidoriaus seviliečio ar Jono damaskiečio rytuose. Temų įvairovė. Temų įvairovė dominuoja patristinėme laikotarpyje. Ir temų įvairovė dominuoja taip pat kiekvieno bažnyčios tėvo raštuose. Vieni yra labiau dogmatikai, kiti biblistai, treti moralės žinovai, ketvirti kanonistai ar panašiai. Bažnyčios tėvai, jie yra ir dogmatikai, ir biblistai, ir kanonistai, ir taip toliau, ir taip toliau. Kontekstas, kuriame jie rašo, yra padiktuotas konkrečių klausimų. Ir jų raštai atsako į konkrečias problemas. Taigi, toje temų įvairovėje, patristinių laikotarpių mes sutinkame taip pat, pavyzdžiui, tokias temas kaip Jėzų Kristų žinoma. Mes sutinkame, nagrinėjant, keliant klausimus apie Jėzaus dieviškumą, apie Jėzaus žmogiškumą, apie Dievą, apie Dievo vienumą, apie trejybę, šventąją dvasę. Mes sutinkame klausimus apie bažnyčią, mes sutinkame klausimus apie dvasinį gyvenimą, apie sakramentinį gyvenimą, apie ėjimą kartu su Kristumi. Ir galų gale ne vieną tekstą patristinį sutinkame kalbantį ir apie būsimuosius dalykus. Bet taip pat daug dėmesio patristikos raštuose yra skiriama žmogui. Žmogui, dėl kurio atėjo Dievas, dėl kurio įsikūnijo Jėzus Kristus, pats tapdamas žmogumi. Į studiją grįšime po trumpos muzikinės pauzės, kurios metu pasiklausysime Mark Robin dainos All for Jesus.
Your will that I am free. ambitions and hopes and plans.
All of my ambitions, hopes and plans, I surrender these into
Tęsiame laidą Irkis į gilumą. Prie mikrofono brolis dominikonas Saulius Rumšas. Kaip ir minėjome pirmoje laidos dalyje, patristika tai bažnyčios tėvų periodas. Tų tikėjimo liudytojų ir rašytojų, teologų, mąstytojų, kurie mums paliko gausų raštų palikimą. Ne tik raštų, bet ir gyvą tikėjimo liudijimą apie Dievą ir taip pat apie žmogų. Bet antropologija. Kaip mes trumpai galėtume apibrėžti šią sąvoką? Teologija, žinoma, yra mokslas apie Dievą. Pirmiausia, teologos. Kartais jis gali atrodyti sausas, kartais jis gali atrodyti išgalvotas netgi. Tačiau, jeigu rimtai, giliau pažvelgus į teologiją, tai nieko sauso ir išgalvoto nėra. Teologija tai yra Dievo apreiškimo aiškinimas, Dievo apreiškimo supratimas, bandymas suprasti tai, ką Dievas sako žmogui. Štai teologijai ir prieiname prie žmogaus, prie antropos žmogaus. Jeigu ir plačiaja prasme teologija yra kalbėjimas apie Dievą, argi ji nėra pirmiausia antropologija kalbėjimas ir apie žmogų. Kai žmogus kalba apie Dievą, jis daug ką pasako ir apie save patį. Bažnyčios tėvų laikotarpiu, tais pirmaisiais krikščionybės amžiais, teologija taip pat labai yra glaudžiai susijusi su antropologija, su žmogaus samprata. Ir šis teiginys, šis teologijos susiejimas, sąsajos su antropologija ypač tinka tuo atveju, kai teologija suponuoja žmogaus išganimą, kai teologija kalba apie aukščiausią ir galutinį žmogaus tikslą, žmogaus pašaukimą, kai kalbama apie žmogaus ryšį su Dievu, su išganytoju. Jeigu kalbame apie žmogaus išganimą, vadinasi, kažkas su žmogum gal ne visada yra taip, kaip turėtų būti, ar bent taip, kaip jau Dievas norėjo, kad būtų. Vadinasi, jeigu išganimas reikalingas, tai kažkas žmoguje galbūt yra ne taip arba dar ne iki galo padaryta. Tai kas? Ir čia jau yra teologinis antropologijos dalykas. Ir iš tiesų, kai skaitome bažnyčios tėvų raštus, ar šiaip teologinius veikalus, pastebime daug vietų, kurios dėmesį kreipia į žmogų. Bažnyčios tėvai net sakys į tą dangiškąjį augalą, perimtą iš tuo metu vyravusios filosofijos, bet jie tą dangiškąjį augalą žmogų aptars biblinė prasme, aptars tikinčiojoje, krikščioniškoje perspektyvoje. Bažnyčios tėvų periodų dominuoja dogminiai ir pastoraciniai rūpesčiai, tačiau dogminiai ir pastoraciniai rūpesčiai leidžia domėtis žmogumi. Ir žmogumi kaip būtimi, kaip asmeniu. Ir žmogumi iš socialinio, politinio taško žvelgiant. Žinoma, čia nereikia sakyti, kad bažnyčios tėvai buvo antropologai. Pats terminas antropologija yra gana vėlyvas darinys. Ir jis dažnai atspindi, bent atspindėjo žmogaus aprašymą, stebint įvairias elgsenas, stebint įvairias gentis ar panašiai. Dažnai antropologija sąvoka yra vartojama, šiandien vartojama kaip etnologijos šaka. Kaip tokia ji žinoma, nebuvo suprantama nei naudojama, pavyzdžiui, bažnyčios tėvų laikmetyje. Tačiau jeigu sąvoka antropologija ir nėra naudojama, tai tikrovė yra bažnyčios tėvų dažnai aptariama. O kas yra ta tikrovė? O tikrovė ir yra tas žmogus. Žmogus, dėl kurio yra atėjęs išganytojas. Ir iš tiesų, bažnyčios tėvų raštuose galime sutikti įvairiausių pasisakymų apie žmogų. Juose netrūksta žmogaus aprašymų, net ir pačių įvairiausių, kur staiga galime sutikti anatominius aprašymus, medicinines detales. Žinoma, bažnyčios tėvai remiasi ano laiko mokslo žiniomis. Tačiau dažniausiai kelia klausimą apie žmogaus prasmę, bei jo vietą pasaulyje ir visuomenėje. Prasmės klausimas, su kuriuo dažnai susiduria bažnyčios tėvai. Bažnyčios tėvai dažnai ieško atsakymo, kas yra žmogus ir kokia yra žmogaus gyvenimo prasmė. Tačiau, kai jie žvelgia, užduoda tokius klausimus, jie nežiūri vieni žmogų. Jų prieiga, galime sakyti, yra visiškai kitokia. Žmogus yra mąstomas savo santykyje su Dievu. Žmogus yra mąstomas atsižvelgiant į apreiškimą ir atsižvelgiant į Jėzaus Kristaus įsikūnijimą. Žmogus yra mąstomas atsižvelgiant į jo gyvenimą, ne išimant iš gyvenimo, bet kaip tik bandant apriepti gyvenimo visumą ir įvairovę. Bet svarbiausia, kad žmogus yra bažnyčios tėvų aptariamas savo ryšyje su Dievu. Kreipiamas dėmesys į apreiškimą, Jėzaus įsikūnymą, kurie parodo kažką jau labai svarbaus apie žmogų ir sąlygoja krikščionišką sampratą. Apreiškimas yra susijęs gal ne tiek su žmogaus struktūra, kiek su pačia esme ir prasme. Žmogui pasiūlydamas pradžią ir pasiūlydamas pabaigą, tikslą. Žinoma, kalbėdami apie žmogų, bažnyčios tėvai naudoja ano laiko filosofiją ir jie naudoja švento rašto tekstus. Ir jie kartu, pasinaudodami tomis turimomis priemonėmis, bando įsigilinti į tą žmogaus paveikslą, kurį apreiškia raštas. Jie naudoja filosofiją tiek, kiek yra įmanoma ir kiek yra reikalinga, sutikus įvairias terminologijas. Jie naudoja filosofiją tiek, kiek jiem atrodo naudinga pailiustruoti arba paaiškinti vieną ar kitą biblinį davinį. Antropologija, patristinė prasme kalbant, tai yra mąstymas apie žmogų, jo būtį, jo prasme, jo gyvenimą Dievo apreiškimo šviesoje. Dievo apreiškimo, apie kurį jau pats Augustinas užsiminė savo išpažinimuose, sakydamas, klausdamas, kas aš esu ir kuo aš esu. Pirmuoju klausimu jis kreipėsi į save patį ir jį atsako. Augustinas sako, ir aš kreipiausi į save patį ir tariau, tu, kas tu esi? Ir aš atsakiau, žmogus. Antruoju jis kreipiasi į Dievą ir laukia jų atsakymo. Kuo aš esu, mano Dieve? Kokia gi mano prigimtis? Žmogaus klausimas yra ne mažiau teologiškas negu Dievo klausimas. Taigi, patristinė antropologija, bažnyčios tėvų mokymas, mąstymas pirmiausia apie žmogų. Pabaigai, kodėl svarbus patristinės antropologijos mokymas ir kuo svarbus šis patristinis periodas antropologijai? Ogi pirmiausia, pats mąstymo būdas bažnyčios tėvų raštuose yra gal kiek kitoks negu šiandien sutinkamas ir tai yra normalu, nes žmogus yra mąstomas santykyje. Žmogus yra mąstomas santykyje su Dievu ir pats mąstymas apie žmogų, jis apima tas sritis, kur iš pažiūros kartais net nesugalvotumėm jas naudot, kalbėdami apie žmogų. Įprastai net ir teologija klasikinėje dabar ar vadovėlių teologijoje traktatas apie žmogų apima žmogaus sukūrimą, apima žmogaus gyvenimą ir apima paskutiniuosius dalykus. Tačiau patristinių laikotarpių bažnyčios tėvų mąstyme mąstymas yra šiek tiek kitoks. Kaip galima kalbėti apie žmogaus gyvenimą? Galų gale, kaip galime gyventi, jeigu mes nežinome, iš kur žmogus ir kur eina žmogus, koks yra jo tikslas. Ir čia bus bažnyčios tėvų mąstymo savotiškas procesas. Pirmiausia, norint kalbėti apie žmogų konkrečiai čia ir dabar, reikia pažvelgti apie jo prasmę, apie jo šiandieninį gyvenimą. Reikia pažvelgti, iš kur jis ateina. Bažnyčios tėvai kreipsis į šventą raštą, kurio pagalba vėl iš naujo mąstys apie žmogaus pradžią, apie žmogaus sukūrimą, apie tai, kokiu Dievas norėjo, kad žmogus būtų, kokį žmogų Dievas sukūrė ir ką Dievas žmogui pasiūlė. Ir kad dar geriau suprastų žmogaus gyvenimą čia ir dabar, bažnyčios tėvai kreips dėmesį į tai, kur žmogus eina, kas žmogaus laukia. Ne tik teismas ir pasmerkimas, bet pirmiausia gyvenimas, amžinas gyvenimas su Dievu. Tai vadinasi, kalbant apie dabar gyvenimą, kas mums leidžia sakyti žmogaus struktūroje, kad žmogus yra pašauktas amžinam gyvenimui ir ką tai reiškia žmogui gyvent amžinai. Patristiniu laikotarpiu žmogus yra pirmiausia mąstomas santykyje su Dievu. Ir kaip jau užsiminėme, kuo svarbus tie antropologiniai patristikos mąstymai, ogi taip pat tuo, kad iš naujo yra perskaitomas šventasis raštas. Iš naujo perskaitomas sukūrimo aprašymas. Ieškoma paaiškinti ne tik paraidžiui, bet ir perkeltinę alegorinę prasme, ką reiškia žmogaus sukūrimas. Nes šventasis raštas bažnyčios tėvams tai yra tarsi veidrodis atspindintis tikrąjį Dievo norėtą žmogų. Kad žmogus pamatytų savo veidą, jis turi pažvelgti į veidrodį. Ir veidrodis bažnyčios tėvams šiuo atveju, žmogaus pažinimo atveju, ir yra šventasis raštas. Kai kalbame apie patristinę antropologiją, negalime pamiršti kristologijos. Nes kristologija ir antropologija, mokslas apie Kristų ir apie žmogų, turi be galo glaudų ryšį. Tikėjimo išpažinimas skelbia, kad Jėzus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Tai reiškia, bažnyčios tėvai turėjo atsakyti tą klausimą, ką reiškia tikras žmogus. Ir ketvirto amžiaus viduryje, jau po Nikėjos visuotinio susirinkimo, kuris paskelbė Jėzaus dieviškumą, buvo toks vienas Apulinarijus. Apulinarijus kaip tik gynė Jėzaus dieviškumą iki tokio lygio, kad jis sakė, kad dieviškasis logos, dieviškasis žodis žmoguje užima sielos vietą. Reiškia, dieviškasis logos prisima tik kūną. Ir iš to sektų, kad Jėzus Kristus yra sudarytas iš dieviškojo logoso ir žmogaus kūno. Ir Grigalius Nisietis kaip tik ieškos būdų paneigti šį pasakymą. ieškos būdų, kuria prasme, ogi gilindamasis į žmogaus sampratą. Nes žmogus nėra vien tik kūnas, yra žmogaus siela ir dvasinė galia. Vadinasi, kalbėdami apie kristologiją, kalbėdami apie Jėzaus Dievo žodžio įsikūnymą, tapimą žmogumi, bažnyčios tėvai turėjo ir atsakyti tą klausimą, kas yra tikrasis žmogus. Taip pat, kai kalbama apie šventąją dvasę, kalbama apie žmogaus pašventimą, kurį atlieka šventoji dvasė, Bazilijus Cezarietis, pavyzdžiui, tai ką reiškia žmogui būt pašventintam, kokią ontologinę kokybę suteikia šventoji dvasė, jeigu jinai tokią suteikia. Patristinis laikotarpis – tai teologijos istorijos etapas. Tai yra svarstymų etapas, ieškojimų etapas, kaip buvo mąstomas Dievas, kaip buvo mąstomas žmogus. Laidų cikle Patristinė antropologija mes ir bandysime konkrečiai pažvelgti į atskiras temas, paskaityti kartu tekstus ir į juos pasigilinti, ieškodami vienokio ar kitokio atsakymo į tai, kaip bažnyčios tėvai suprato žmogų ir galbūt šie pasvarstymai padės mums ir šiandien susimastyti ar bent suprasti, kad žmogus pirmiausia ir yra nukreiptas į santykį su kitu ir į santykį su Dievu. Su jumis prie mikrofono buvo brolis dominikonas kunigas Saulius Rumšas, laidoje Irkis į gilumą. Iki kitų susitikimų, mėly Marijos radijo klausytojai, sudie.